2012 елғы Туқай бүләгін дәғвалаушылар есімлігі иғлайын тілді. Туқай бүләгіне нәмзәтлер есімлігі бошқа иллардағыдан ұзынырақ. Отаным Татарстан газеті журналисті Алсу Хасанова сәнғаткерлер орасында хәтті бұ кіші қоян келіп мұнда үліккенсің деген сөзлерді торала башлады деп айты. Хасанова өзі Туқай бүләгін татар халқына хызмет еткен көрінікілі шәхісілерге ғына беру яғында. Отаным Татарстан газетінің әдәбиет һәм сәнғәт бүлігі мөдире Алсу Хасанова белән Наил Олан сөйләште.
Алсу, Туқай бүләгенә нәмзәтләр исемлеге игълан ителде. Мәдәният, сәнгать дөньясын яктыртып баручы журналист буларак та, татар мәдәниятенә, сәнгатенә, әдәбиятенә мөкиббән кеше буларак та бу исемлеккә тәге нәмзәтләргә сезнең фикерегез ничегрәк?
Туқай бүләге дигәндә, үзе Туқай бүләге алмаган килеш бәя биреп утырайны монда диючеләргә булыр иде. Мин менә узган елгы язмадан әйтәсе килә. Митахарәдән дигән бер язма чыгарды. Ул шактый гына теге адресланган фикерләр дә бар иде, аны кемнәр икәнен билгеле иде, менә кемнәргә әйтелгәнен кемдер үпкәләп йөрде, кемдер теге ой, шәп әйткәнсең дигән кешеләр дә булды. Хәзер мин Туқай премиясына дип аны инде күп сөйләделәр, хәзер чиратка куя башладылар дигән фикерләр китте иде. Менә быел исемлектә бик каты кеше күп. Бик кеше күп. Кемдер инде мына булар коеды икән, бүген кадәр кеше күп икән дип, ул бит әле исемлектән үтергә тиеш иде. Ниндидер, мәсәлән, нидер исемлектән үтеп, сайлап алырга тиеш, менә без узган елны күп кеше исемлектән төшеп калды. Мин беләм, нинди хәтта без үзебездә биргән идек бер исемне әйтми бит. Сайлаган кешене менә шул исемлеккә кеше төшеп калдырдылар. Без менә шуңа аптыраган идек. Аптыраган идек без шуңа. Чөнки ни исемне кемнәр аша үтә икән ул бөтен бер шок катырга ирек. Шушы көннәрдә генә исемне чыкты. Исемне бик күп кемдер аша үткән хәзер билгеле исемне кемдер хәзер шок катып утыралар. Булар каян килеп чыкты икән дип. Узган ел бул да юбилей ала. Бераз башламалар да ясалды, күбрәк кеше китте бит. Кемдер хәзер бит инде Туқай премиясына лаек булмаган кешеләр дә керә башлады дигән фикерләр дә ишетелә. Мин бу сүзләрдән шуннан да килешәм. Чөнки Туқай премиясына лаек кеше ул проза өлкәсендә шигырь язучы гына булырга тиеш түгел, шагыйрь гына булырга тиеш түгел. Ул талантлы шәхес булырга тиеш. Шәхес дигән сүзгә монда барлык публицистик өлкәсендә эшләгән кеше дә керә, проза өлкәсендә эшләгән кеше керә. Монда җырчы да керә, җырчы нинди мәгънәдә? Ул безнең халкыбызның моңнары теге 2-3 теге нотадан артмый торган җырлар турында сүз бармы? Нәкъ менә халык җәүһәрләрен безнең гомер буе дип әйтеп булмый моны. Ниндидер бер халыкка күрсәтү, эш алып барган, инде дәвамлы эш алып барган, ниндидер программалар эшләгән, халык җәүһәрләре буенча, халык җырлары буенча, танылган композиторлар әсәрләре буенча, менә шушы өлкәне чагылдырган кешеләргә генә бирелергә тиеш. Ул галимнәргә дә бирелергә тиеш, ни өчен бирелмәскә тиеш әле ул гомер буе галимнәр безне ни дип бар шундый шәхесләр галимнәр арасында. Гомер буе фольклор җыеп, авылдан авылга йөреп, инде андый кешеләрне дә беләсез инде алмашты кешеләр дә белә. Журналист кешеләрендәге кешеләргә дә булырга тиеш. Менә калса менә Туқай премиясе бүгенге көндә нидер бер сиратка салынырга тиеш түгел. Әгәр юк икән быел бирелмәскә тиеш. Әгәр бар икән ел саен. Мәсәлән, мин ел саен Туқай премия шагыйрьләргә бирелергә тиеш дигән әйбергә килешүем.
Мәдәният министрлыгында карала торгандыр бит инде бу Туқай бүләгенә нәмзәтләр исемлеге. Нинди нәмзәтләр килгәнлеге, нинди нәмзәтләр тәкъдим ителгәнлеге, ни өчен бүгенге көндә сер булып кала икән соң? Нәмзәтлеккә кабул итү комиссиясендә кемнәр эшли икәнлеге, шулай ук халык белми, халыкта бик күп сораулар туа. Ни өчен бу шулай эшләнә икән?
Безгә дә күләгә бу иде. Кемдер аны исемлек, шушы исемлекне барлый торган безнең жюри дип әйтегендер, жюри төркемнәре инде онда. Алар кайсы чыгып та китте, кайсы яңарды, кайсы башка алышынып тора инде иде. Менә калса алышынып торырга тиеш. Анда бер төрле кешеләр утырганда иде, ул бер төрлелек барыбыр китә инде. Мин мәсәлән аны ел сайын жюрина, анда кешеләрнең кандидатлар исемлеген билгеләүчеләрне алыштырып тору ягында. Менә жюри дип әйтегендер, жюри барына. Анна бу Туқай премиясе алган кеше булырга тиеш. Язучылар дип әйтелгән язучылар арасында. Анда үз урынын булдырган кеше булырга тиеш менә Туқай премиясе алган. Ә инде жюри төркеме башка кешеләргә килгәндә, бу инде бу кешеләр язучылардан гына түгел, анда җитәкчеләргә булырга тиеш, менә калса сәнгать кешеләргә булырга тиеш. Менә опат-опат җырчыларыбыз да бар, опат-опат галимнәр дә булырга тиеш. Ә кемнәрне сайлап алалар, нәкъ кемнәргә булырга тиеш, ә исемлекне бирергә тиеш. Менә калса шулай. Анна кемнер юрида болган, кемнер составында, кемнер ишли, бу халыкка билдирүүгө туура келет. Анда жабык турууга тийиштүү.
Татар сәнгатына, татар әдәбиятына, татар мәдәниятына зур өлеш кертеп тә, әле шушыңа кадәр исемлеккә кермей калган кешеләр бар дип уйлыйсыңмы син, мисал өчен шәхсән?
Бар, әлбәттә бар. Бик күп әле безнең, менә күптән түгел генә Айдар Хәлимнең юбилей булуыбызды. Дөрес, Айдар Хәлимне кемдер күрмәм ишкә салышыр иде, халыкка фәлән дияр, халыкны дияр, тигән дияр иде. Ана ул бик шәхес. Бик шәхес дигәнен ул талант, талантлы шәхес. Сөзе по бәйрәме бар, шулай ук Тухай премиясенә лайык кеше. Тухай бүләге ул татар халкының горурлыгы. Әмма шушы горурлыкка тәңгел килерлек безнең шәхесләр генә булырга тиеш. Мин әйткәнемчә, әгәр Тухай премиясенә лайык түгел икән, мәсәлән, бер елны бу кешегә мәсәлән, ул 3 елга бер генә бирелергә тиеш. Мәсәлән, Тухай премиясен бирү мәҗбүри.
Соңгы вакытта опера һәм балет театрында татар сәнгатенә игътибар булмау турында сүзләр яшая башлады. Опера балет театры әһеленең дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүенә ничек карыйсың?
Опера балет театры турында күп фикерләр йөри иде. Ай, күптән бара ул. Татар әсәрләрен куйган, татар мәктәпте фәлән дигән татар яшьләрен җырлатмалар. Салаватовка килгәндә, әгәр сезнең әсәр өчен татар әсәре өчен бирелгән булса, мин кул куям. Кул куям дигәндә дә сәлем әйтәм, мин ризалыгы бирәм. Чөнки Тукай премиясе ул безнең татар мирасын, татар безнең татар әсәрләрен үстергән өчен бирелергә тиеш. Ул урыс булырга мөмкин, әмма татар өчен, фәкать татар өчен генә ул эшләргә тиеш, хезмәт куйган булса гына. Александр Кучеров, мәсәлән, гомер буе ул урыс телендә кеше, әмма татарга хезмәт иткән. Мин Кучеровка бирәм, чөнки ул нәкъ хәтта безнең күп көн кайбер композиторына ортаграк ташлаган, ортаграк та хезмәт иткән бу очракта. Әгәр инде Борис Кадунов өчен мин риза түгел. Мин генә түгел, башка кешеләр дә риза булмасын дип уйлыйм.
Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән Наил Алан сөйләште.